Годину.
Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі.
Поводле российских экологов, пожары у зараженных радиацией районах Брянской области России могут выкликать перенос радионуклидов и на территорию Беларуси. Тем часом у самой Беларуси все частей начинаются пожары у лесах и на торфяниках, у тем лику и на зараженных радиацией чернобыльских территориях. Поводле оперативного улику, что дзённо возникает до 15 пожаров. Слово моему коллегу Юрию Дракохрусту.
Паводле дадзеных расійскай дзяржаўнай службы Раслесабарона, з канца мінулага тыдня ў Брянскай вобласці на тэрыторыі, заражанай радыёнуклідамі, было зафіксавана 28 пажараў на плошчы 269 гектараў. З іншага боку, начальнік кіравання лясамі Брянскай вобласці Владзімір Кацянкоў заявіў, што на дадзены момант у гэтых раёнах няма ўзгаранняў. За ўвесь перыяд пажаранебяспечнага сезона на гэтых тэрыторыях адбыліся нязначныя ўзгаранні на плошчы 27 гектараў, у тым ліку 2 гектара ў Клінцоўскім раёне, якія былі своечасова лакалізаваны і ліквідаваныя, заявіў ён. Паводле спадара Кацянкова, пасля аварыі на ЧАЭС, лясы сямі паўднёва-заходніх раёнаў Брянскай вобласці ператварыліся ў зону высокай экалагічнай рызыкі. Наступствы пажараў там могуць быць блізкія да наступстваў самой чарнобыльскай катастрофы, сказаў ён. Экологи перастерагают, что радионуклиды, которые могут потрапить в поветра из-за пожара в Брянской области, могут перенестись на великую отлеглость. Говорит член-корреспондент Российской академии наук Алексей Яблоков.
Несмотря на то, что радионуклидов физически стало меньше, их достигает человека больше. Опасны или не опасны пожары? Опасные. И они становятся еще более опасными, чем они были раньше, в 1992 году. Во время пожара в Белоруссии, кстати говоря, количество радионуклидов в Вильнюсе увеличилось в 100 раз. Из этого я делаю вывод, что пожары в Брянской области могут увеличить количество радионуклидов в десятки раз на расстоянии сотен километров от Брянской области.
Начальник управления лесной господарки Минлясгасу Беларуси Валентин Штрауко поведомил, что поблизу белорусско-российской мяжи с российского боку было зафиксовано 2 лесные пожары на отлеглости 20 километров и 12 километров от территории Беларуси. Зараз гэтыя пажары ліквідаваныя. Пагрозы распаўсюджвання на тэрыторыю Беларусі няма, падкрэсліў спадар Страўхо. І зноў гаворыць Алексей Яблыкаў.
Вся эта ситуация требует налаживания радиационного мониторинга в реальном масштабе времени. Вот как мы слышим прогноз погоды каждый час или там каждые полчаса, каждые там сутки во всяком случае, также мы должны знать, а не увеличилось ли количество радионуклидов в Москве вот этим утром, этим днем и так далее. Знание – сила. Информирован, значит вооружен. Тогда можно будет принимать какие-то действия. Боюсь, как бы не получилось так же, как в чернобыльское время, когда мы узнали об уровне загрязнения своих территорий спустя там неделю, две недели, когда уже делать было, после драки приходилось кулаками махать.
Гэта было меркаванне расійскага эколага Алексея Яблыкава. Тым часам сёння ў цэнтры радыяцыйнага кантролю Міністэрства прыродных рэсурсаў Беларусі паведамілі, што пажары ў Брянскай вобласці не прывялі да змены радыяцыйнай абстаноўкі ў Беларусі. Вось жа расійскія эколагі б'юць трывогу ў залежнасці ад умоваў надвор'я, разнос радыёнуклідаў з ветрам ад пажарышча можа перавысіць некалькі соцень кіламетраў. Аднак спецыялісты ў Беларусі глыбокага пессімізму расійскіх калегаў не падзяляюць. На думку старшыні сацыяльна-экалагічнага аб'яднання Цэнтр падтрымкі чарнобыльскіх ініцыятываў Івана Нікітчынкі, для Беларусі нашмат больш небяспечная пагроза уласна пажараў.
Беларусь без пожаров обруживается постоянно. Беларусь зараз вся накрыта радиацией. Коли там оттуда что прилетит, так я не вельми так и уверен, что оттуда прилетит. Пожар, да, а радиации у нас хватает, что треба оборонять людей, а никто не хочет. До президента пытались пробиться, не пробиваемся. Двоечи пытались, два звороты робили, чиновники покрутят у себе там, и нам отказ, что у нас все окей и нечего требовать.
Гэта было меркаванне старшыні сацыяльна-экалагічнага аб'яднання Цэнтр падтрымкі чарнобыльскіх ініцыятываў Івана Нікітчынкі. Вы слухаеце Радыё Свабоды. Зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
У экспертизе «Свободы» передача на тему «Чи треба повышать пенсийный возраст женщин?». В Украине худко женщины будут выходить на пенсию у 60 годов. Чи існує социально-экономичная метазгодность такого решения у Беларуси? Як отреагували на это белорусские женщины? Чи могут улады повысить пенсийный возраст? Это питание обмерковує за круглым столом экспертизы «Свободы» были министры праці Беларуси Александр Соснов и старшиня громадского объединения «Жаночий незалежный демократичный рух» Людмила Петь. Ведзе перадачу Валер Карбалевич.
Гэтая перадача ў нашым эфіры пазней сёння. Анамальная спёка гэтага лета ў Беларусі сталася прычынай эканамічных стратаў у шэрагу галін гаспадаркі. Спецыялісты цяпер падлічваюць страты і плануюць рэгуляванне працы ў адпаведнасці з кліматычнымі зменамі. Тым часам сыноптыкі беларускага гідрамедцэнтру паведамляюць, што на Беларусь насоўваецца новая хваля спёкі з Расіі. Расказвае Галіна Абакунчык.
У Беларусі пабіты абсалютны рэкорд максімальнай тэмпературы паветра. У горадзе Васілевічы Рэчыцкага раёну зафіксавана 39,2 градуса цяпла. Анамальная тэмпература паветра гэтага лета нанесла страты і шэрагу галінаў эканомікі краіны, асабліва сельскагаспадарчай і энергетычнай, паведаміла кіраўніца аддзелу клімату Белгідрамету Алена Камароўская.
Ёсць для сельскага хозяйства негатыўныя стороны вот в этом потеплении. Увеличивается число засух и засушливых явлений. Большое влияние потепления оказало и на топливно-энергетический комплекс. Меньше тепла расходуется на отопление, однако увеличиваются затраты тепла на кондиционирование.
Ад моцнай спёкі терпят так само транспортная, лесная, коммунальная гаспадарки краины. Памер гэтых стратов еще только плянуюсь подлечить. Однако, каб зменшить адмоўный уплыў клімату на экономику, складены план корректования працы. Тем часам парадами адмыслоўцаў Белгідрамету і Міністэрства надзвычайных ситуацій у зацікаўленых установах не заўсёды карыстаюцца, каже директор департаменту гидрометеорологии Мария Герменчук.
Необходимо, чтобы органы госуправления предпринимали усилия на уровне государственного, чтобы смягчить или минимизировать эти последствия. К сожалению, не все эффективно пользуются нашими прогнозами. Вот последние сообщения, что постоянно обесточиваются населенные пункты. Это связано с тем, что на провода падают деревья, которые выросли в полосе, которая отводится под линию электропередач. Там, где их не должно быть. Это не есть правильно, не есть хорошо.
Тем часом синоптики Белорусского гидрометцентра поведомляют, что завтра Беларусь изнову вертается спякотное надворье, каже начальник службы прогнозов Дмитрий Рабов.
Днем температура воздуха составит уже 27 до 35 в юго-восточных районах. В дальнейшем днем уже 29-34 в юго-восточных районах до 37. Ну и пик жары пойдет у нас на выходные дни. Днем уже 31-37 по юго-востоку стороны до плюс 39 градусов. Такая же погода сохранится и в начале следующей недели. В столице завтра у нас 28-30, в пятницу и в субботу 32-34 градуса.
Послабление спеки синоптики прогнозуют только на проконце наступного тыдня. От 18-19 жнивня дзённая температура зменшится до 23-29 градусов тепла.
З Менску паведамляла Галіна Абакунчык. У Беларусі за цёплага надвор'я раней паспеў ураджай. На прыватных участках многіх вясковых жыхароў асыпаецца, прападае збожжа. Людзі скардзяцца, што толькі пасля жніва ў калгасах можна спадзявацца на дапамогу тэхнікі. Канкрэтныя прыклады называюць рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік.
Берасейшина. Вязковые жыхары гэтага региону скардятся, что кошты молота збожжа на прицедимных участках довольно великие. Подробязней Сергей Ягоров.
У вёсцы Панасовича Берозовского района шмат пожилых людей сеют на своих наделах пшаницу. Со спадзяваннем на доброе надворье вязковцы чакают и комбайн мясцовага СПК. Правда, за молодьбу придется заплатить. Кошты складают каля 2800 рублей за сотку и 11 тысяч за перагон комбайну. Жыхарка вёски кажа, что за 14 соток она мусит заплатить больше 50 000 рублей.
Урожай будет слабоват. Может и не окупится за эту молодьбу.
Иншая жихарка вёски так само скардится.
Тоже копаем плетину, урожай было никакой. У меня земля такая больше песок.
У вёсцы Хатынічы Ганцавіцкага района так само ведуе тамтэйшая гаспадыня с причины не урожаю бульбы.
Та дорого выходить. Ну, короче, шмат выходить. Ну, не знаете, посадить. Скосить, выкопать копалку, нанять человека привезти.
Далее говорит жихар Пинского района.
Мы своими силами вот что-то пытаемся здесь это сделать. СПК ноль, палки в колес. лесы.
Градзеншина. Жыхар великой вёскі Лунна у Мастовскім районе Лявон Карпович кажа, что сёння у суседзяў пачаў працаваць на прысядзібным участку комбайн. Якія плюсы і мінусы атрымлівае селянін, звертаючыся па дапамогу ў гаспадарку, перадае Сергей Астраўцоў.
Першая праблема – цана, кажа Лявон Карпович.
Дорага, за сотку беруць 5000 за сотку. А если у человека посеяно, например, 70 соток, это отрымливается, треба отдать 350 тысяч только за уборку. Это, саправды, проблема, что дорого. А на 350 тысяч можно амаль столько же само купить зерня готового.
Чому ж селяне протягивают сеять так шмат збожевых?
Кто сеет, это сеется для своей живелы. Потом мелятся на муку и свиньям, значит, это мука идет.
И у інших районах Градзеншины урожай приватников еще у поли, передае Михал Корневич.
Спадарыня Яніна з вёскі Цябыліцкага району распавядае, што до мясцовага дырэктара гаспадаркі хадзіла некалькі разоў, каб даў камбайн прыбраць збожжа. Але ўвесь час былі толькі адмовы, пакуль не з'ездзіла ў раён.
І вот я ім аддаю гэта, знаеце, электрыцікалі этот убраць, там насіла скатуць. І вчора да яго абрацілась, то ён, знаеце, як звер. Даже не можа пагаварыць з чалавекам, я яму мацеры гадуць. І вот прасіла, гавару, может быць, вы мне дадзіце мне прэса, ну не ў сілах мы этымі вілмі сабраць яго. Качаем і вам што-небудзь, не дагаворыся.
А як да іншых вяскоўцаў старшыня ставіцца?
У нас 3 вёскі, 13 кароў. 13 чалавекам былі даўшы сена за малако, і всім не памаглі пенсіянерам, каторым па 80 гадуе. Всё згніло.
На агул шмат у каго ўраджай папсаваўся за таго, што лілі дажджі, былі вялікія буры, а тэхнікі, каб прыбраць, не было. Спадар Валянтін са Шучынскага району кажа, што гэтым годам на іх абрынулася і надвор'е, і вялікія кошты на тое, каб наняць камбайн для уборкі. Пытаюся, як вяскоўцы выходзяць з сітуацыі?
Ну так и выкручивается, то сеют, то не сеют. Очень тяжело, очень. Не оплачивается, невыгодно.
Еще один господар со Щучинского района кажет, что навод не брался за уборку збожевых. Все стоит у поли.
Еще не убирал. Ой, трудности финансовые и прочее.
Спадарыня Яніна, глядзячы на тое, як гніе ўраджай, які цяжка было расціць, гаворыць і ледзьве не плача. Асабліва яе раздражняе абыякавасць да гэтай праблемы іншых людзей.
У меня есть Сванька из России, сын один в Москве живе, и там Сванька за Москвой, из Калуги. То, понимаете, мы же доходим и к России, я там была. Но там уже такие вот такие хозяева становятся.
Меркуя жыхарка вёскі Цябы Лідскага району. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Головные темы программы. У сувязі з пажарамі ў Бранскай вобласці расійскі эколаг Алексей Яблыко папярэдзіў пра магчымасць разносу радыенуклідаў па паветры на сотні кіламетраў. У Беларусі ўсё часцей пачынаюцца пажары ў лясах і на тарфяніках, у тым ліку і на заражаных радыяцыяй тэрыторыях. Паводле аператыўнага ўліку, штодзённа ўзнікае да 15 пажараў. Анамальная спёка гэтага лета ў Беларусі стала прычынай эканамічных стратаў у шэрагу галін гаспадаркі. Тым часам сыноптыкі паведамляюць, што на краіну насоўваецца новая хваля спёкі з Расіі. Бялыніцкі райвыканкам не дазволіў правесці пікет для збору подпісаў за вылучэнне Уладзіміра Някляева дэлегатам на 4-ты ўсебеларускі народны сход. 10 жніўня пайшоў з жыцця фатограф і пісьменнік, дзеяч народнага мастацтва Вячаслаў Дубінка. Вы слухаеце Радыё Свабода. Колькасць беларускіх студэнтаў, якія атрымліваюць адукацыю за мяжой, імкліва расце. Найперш, коштам тых, хто трапіў пад рэпрэсію ўладаў падчас навучання ў Беларусі, або чыя бацькі пацярпелі ад беларускага рэжыму. Накіроўваюць за мяжу і дзяржаўныя ВНУ, адкрытыя лініі абмену студэнтамі з Кітаем, Нямеччынай, Расіяй. Але апошнім часам усё часцей моладзь самастойна шукае магчымасць выйграць замежны грант і без жалю развітваецца з беларускімі універсітэтамі. Расказвае Ігар Карней.
На 2/3 кантынгент Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту – беларусы. Пасля 12 гадоў працы ў Беларусі і вымушанай самаліквідацыі ў 2004-м вучэльня на прапанову Літвы прапісалася ў Вільні. Цяпер на ўсіх формах навучання тут блізу 1500 студэнтаў. Колькі з іх урэшце вернецца дадому, прагназаваць складана. Як кажа студэнт ЭГУ Кірыл Атаманчык, трэба зыходзіць з таго, што ў іншай палітычнай сітуацыі універсітэт з Беларусі і не з'язджаў бы.
Быў толькі
перший випуск бакалавру. І більшість пішла вчитися далі у магістратури. Поки що досить тяжко казати, скільки з цих бакалаврів їхала у Білорусь і залишилася тут вчитися. Але я не бачу нічого страшного, коли люди навіть після магістратури поки що будуть залишатися в країнах Єврозв'язу. Треба ж якби розуміти людей, коли є можливість уваркуватися в Україні Єврозв'язу, а у Білорусі немає можливості, то натурально треба вибирати Єврозв'яз.
Випускники Білоруського гуманітарного ліцею ім'я Якуба Колоса за 20 років існування установи відзначилися своєю присутністю ці не по всім світі. Географія тільки сьогоднішнього випуску – Нідерланди, Італія, Польща, Індія. Один з засновальників ліцею і шматгадовий викладчик Лявон Баршевський переконаний, многим молодим білорусам шлях за межу задала сама держава.
Влада сама некую частку професій, особливо гуманітарного профілю, звернула узровень едукації на узровень совєтський. Ну, оправдано, коли молодь хоче отримати іншу альтернативну едукацію в цих сферах. Але коли говорка йде про едукацію традиційну, фізичну, математичну, докладні науки, я не бачу великих оправданий, як їхати вчитися в європейські країни. Але це знову зв'язано з чим? Наша едукація білоруська, вона безоблічна, вона не формує справжнього аніліпового патріотизму, вона не формує почуття родіми, перед якою треба мати внутрішній моральний обов'язок. Молодь мало що зв'язує в духовному плані з родимою, вона не вертається.
Найбільш білоруських студентів навчається у Польщі. Перший великий набор у польське ВНУ відбувся у липні 2006-го. У відказ на репресії після президентських виборів. Серед залічених на програму ім'я Костюся Каліновського були виключені з білоруських ВНУ студенти і абітурієнти, які потерпіли за політичне переконання. Той набор був і самий значний. У програмі удільнішали каля 300 чоловік. У наступні годи кількість істотно зменшилася. Каля 60 чоловік у 2007 і по 30-40 чоловік позалетась і летась. Геннадь Заєць займається у Селєцькім університеті у Катавіцах і каже, що врешті кожен сам вирішає свій льос.
Особисто я маю кілька прикладів людей, які повернулися після навчання у Білорусь. І знову ж є приклади, люди залишалися і зараз не мають ні охоти, ні жадання вертатися. Ніяких людей, скажімо так, заміж зміняє. Може, зміняє ніякі менталітет, зміняє ніякі, може, погляди, наставлення до життя. Так само можуть зміняти нікнікає своє міркування, свій підхід, менавіта під час непосередньо навчання.
Ціла білоруська колонія займається у Единбурзькому університеті у Шотландії. Одна з студенток не ховає, що після 3 років у БДУ розшарувалася у айчинній системі едукації, виграла грант і з Мінськом без шкодування розвіталася. Так само немало білорусів вучаться у ВНУ Німеччини, Австрії, Чехії, Росії, США, Канади. І більшість з них уже не зв'язує себе у перспективі з Білоруссю.
Розказував Ігор Корній. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз огляд ваших телефонуванняв. Сьогодні передачу «Дзвінки на свободу» веде Лілія Болбас.
Слухачка Тетяна Барель-Засіповича просить відказати, кому насамреч у Білорусі належить земля і її нетри, а так само на якій підставі розпродаються підприємства, які перепрацьовують викопні.
Мені цікавить питання, кому належать у нас реки, ліси, земля і нетри? Коли нам, народу, людям цієї землі, то тоді чому не питаються у нас, коли збираються продавати Білорусь калій?
На це питання відказує економіст Ярослав Романчук.
У Білорусі реки, озера належать державі виключно. Що тичиться Білоруськалі, так само це державне підприємство. Урад казав, що він збирається це продавати, але на сьогоднішній день ніяких конкретних заходів до цього немає. Все це ще залишається у активах білоруського народу. Федор Лукашенко може дати у концесію, може продати у приватну власність. Він своїми указами може зробити все, що завгодно. І він показав, наприклад, з кавалками землі у центрі Мінську, коли їх набули інвестори з Азії і з Європи. Ну, згодно з тими законами, які сьогодні існують, але згодно з демократичними практиками, є підстави, щоб критично віднестися до цих контрактів.
Один зі слухачів відреагував на коментар лідера об'єднаної громадянської партії Анатолія Лябецького на кунт критичних виказувань інших слухачів відносно поїздок Олександра Лукашенка у регіони.
Господар Лебедько, вы сказали по поводу того, что президент ездит по стране, заставляет шевелиться зачаревших руководителей хозяйств. Так вопрос господару Лебедько и к его партии. Что сделали конкретно Лебедько и его партия? Какую помощь оказали в уборке урожая? Сделано хоть что-нибудь для народа? Или только ля-ля да ля-ля?
Анатолій Лебедько відказує на це питання.
Поважаний слухач, зблитав боба з горохом. Ми ж не говоримо, що не треба їздити по регіонах. Не треба стракатися з чиновенством. Калі ласка, але розмова йде про те, що ні одна країна Європи не має такої практики, що поки президент країни не махнув рукою, не починається уборка урожаю. Не сказав слова, не видають техніку. Треба міняти систему керування. І це пропонує об'єднана громадянська партія. І ми говоримо, що наші пропонови, вони ліпші, ніж те, що є. Тому що вони взяті з практики країн Європи. Кошти і ціни на ту ж сільськогосподарську продукцію у Польщі на порядок нижче, ніж у Білорусі. А у той же Литві на порядок асортимент більший. Ось там президенти не вмішуються, а показники ліпші.
Многі слухачів цікавлять теми президентських виборів. І вони виказуються на контролі державної преси, а так само у ділу у кампанії теперішнього керівника держави і представників демократичних партій. Ось одне з міркуванняв.
Так званое російськомовне білоруське телебачення і газетка «Советская Белоруссия» вони щодня показують і розказують, що білоруси – самий дурний, бездопоможний народ. На фоні повсюдної нібито нікчемності губернаторів, механізаторів, щодня і повсюдно маячить президент. І він дає наганяє, вучить усіх, як і що треба робити. Тим самим пропагандою вбиває посвідомість його невиключність, що коли його не переберуть, усі ці неумеки вимруть, як мамонти.
Ви слухали «Дзвінки на свободу». Нагадаю, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної совісті для смс-повідомлення у плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і у світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода».
Передачу «Дзвінки на свободу» вела Лілія Болбас, а зараз на черзі наш проєкт «Барди свободи». На протягу тижня змісер Бартосік знайомить слухачів з творчістю одного автора і виконавця власних пісень. На гетим тижні гетам'янський співак Василь Бартлов.
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають не за гроші, не по замові, а тому, що не можуть не співати. Мы протягиваем слухать песни менского автора Василя Бартлова, який, не довучившийся на акторском отделении Белорусской академии мастерств, знайшов себе у роли телеоператора и навод поспел попрацовать на БТ.
Нечто яны там забиты, некие тяжкие. Вот им я еще вельми... Я люблю правду. Я по своему житті стараюся жить правдиво. А что такое телебачення? Твар телебачення – это новины. А коли ты бачишь по новинам хлусню, а між этой хлусней и денейкой инфа, якая абсолютно не потребна никому, так, забить час. Вот мы сегодня там две пары там своего там закинули процесса в мозг человеку. И потом слухайте там, як там... Боже, сенно и все добро. Мне соромно было працовать на таком телебачении. И поэтому я пошел одразу працовать на приватную студию. Там пропрацевал я 5 годов, отримал нормальный свой опыт. И зрозумел, что можно жить немного по-другому. Я зараз нигде не працую, але на мне 3 проекты, которые я сдымаю. Один на Белсате,
Мы робім праграму турыстычную. І два праекта на прыватнай студыі, але яны ідуць на першым нацыянальным і на ладзе. Гэта такія праграмы врачэбнага толку. І мне хапае, мне класна. І ёсць яшчэ свабодны час, і я зараз паступіў у нашу любімую акадэмію мастацтв на рэжысуру.
Мала даже я купіў і кавалак хлеба. Свои гроши я покину, кроме не дармана. В парламенте сидеть веселенькою кучкой, президент поставил крыш японскою жарушкой. Гопляйте, белорусская, гопляйте, наша родная душа, моя народная. Значок якості блищить, там як у небі зорка, а у душі моєї шкварчить, там сигарета гродна. По проспекте я иду в белорусских ботах, президент же ездил там на немецких полах. Купляйте, белорусская, купляйте, наша родная душа, моя народная.
На хвалях Радіо Свабода у студії Сергія Бламейка головні теми програми. У сувязі з пожарами у Бранській області російський колег Олексій Яблоков попередив про можливість розносу радіонуклідів по повітрі на сотні кілометрів. У Білорусі все частіше починаються пожари у лісах і на торф'яниках, у тим ліку і на заражених радіацією територіях. Поводля оперативного уліку щоденно узникає до 15 пожарів. Аномальна спека цього літа у Білорусі стала причиною економічних страта у шерагу галін господарки. Тим часом синоптики повідомляють, що на країну насовується нова хваля спеки з Росії. Бялиніцький райвиконкам не дозволив провести пікет для збору підписів за вилучення Владимира Некляєва делегатом на 4-й Всебілоруський народний сход. 10 жнівня пішов з життя фотограф і письменник, діяч народного мистецтва В'ячеслав Дубінка.